Efirde Ozotlik Radyosu. Assalamu alaikum. Toshkentda soat 7, bugun 24 avgust, seshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Hasanjon. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar qisqa satrlarda.
Toshkent shahar Sobir Rahimov tuman jinoiy ishlar bo'yicha mahkamasi 11 nafar sudlanuvchi ustidan hukm o'qildi. Pokiston prezidenti mamlakatda sodir bo'lgan suv toshqinlari oqibatlarini tugatish va qayta tiklash ishlarini nihoyasiga yetkazish uchun 3 yildan ko'p vaqt kerak bo'lishini aytdi. Afg'oniston va NATO kuchlari o'tkazgan harbiy amaliyotlarda 35 jangari yo'q qilindi. Iroqdagi AQSh askarlari soni 50 mingga kamaytirildi.
Shu va boshqa xabarlar bilan birga dasturimiz davomida. Toshkentda yana 11 shaxs diniy motivlarda ayblanib jazoga tortildi.
Sud jarayonida ham kechirim so'ragan, lekin bironta bir isbotni o'zi yo'q bo'ladi ayb bor yo'qligi.
Mahkama jarayonini kuzatgan O'zbekistonlik inson huquqlari faoli bilan suhbat dasturi davomida. O'zbekistondagi eng nufuzli oliygohlardan hisoblangan Toshkent davlat universiteti o'qituvchilaridan biri pora olayotib qo'lga olindi. O'zbekistonda paxta terimiga qattiq tayyorgarlik ko'rilmoqda. Bu yilgi og'irlik ham maktablar zimmasiga tushishidan xavotirlar bor.
Bizga bu yil paxta mavsumi juda qattiq bo'ladi. Barcha o'qituvchilar tayyor bo'lishlariniz shart degan narsani aytdi.
Rossiyaning Novosibirsk o'lkasida yashayotgan yana bir o'zbekistonlik hibsga olindi. Hozir uning ekstraditsiyasiga hozirlik ko'rilmoqda. Tojikistondagi qamoqxonadan qochgan 25 mahbus orasida O'zbekiston fuqarolari ham borligi aytilmoqda. Qirg'iziston Ma'rif vazirligi O'sh shahridagi 57 maktabda o'quv yili 1-sentyabrdan boshlanishini e'lon qildi. Shuningdek, dastur davomida tinglayotganingiz erkin mikrofon eshitirishning bugungi sonida uning qahramonlaridan biri 30 yoshli usta yigit Farruxjon hikoyasini ham tinglaymiz.
Bir yilda jamiyat pul topamiz. Xudoga shukur. Qonaqsa bile, lekin charchadik-da, og'ir mehnat qilib charchadik opa.
Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim xabar va yangiliklar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Toshkent shahar Sobir Rahimov tuman jinoiy ishlar bo'yicha mahkamasida 11 nafar sudlanuvchi ustidan hukm o'qildi. Ular O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 216-moddasi, ya'ni noqonuniy jamoa birlashmasi yoki diniy tashkilotlar tuzganlikda aybdor deb topildi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov sud hukmi haqida ozodlikka bularni aytdi.
Hukmda mana 11 kishidan, ya'ni sudlanuvchilar Oripov, Sodiqov, Inadamov, Usmonov, Muhammad Sayidov, Zokirov va Qodirovlarga 3 yildan qamoq jazosi, bu ham mana shu koloniya poselenie degan joyda, ya'ni bular unaqa militsiya nimasida bo'lmaydi, lekin o'sha bu qamoqxonani eng yengil formasi desa bo'ladi. Endi bulardan mana Mannapov, Mirzayev, Abdusattorov, Ergashevlar 3 yil shartli muddatga nima qilindi? Ular demak mana ozodlikda, lekin har 10 kunda borib shu militsiyaga ko'rinib turish kerak.
Surat Ikromov bilan shu mavzudagi suhbatni dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Qirg'izistonda mahalliy aholi iltimosiga binoan O'zbekistonning So'x anklaviga chegaradosh o'tish chegarada o'tish tartibi o'zgartirildi. Bu haqda Bishkekdan muxbirimiz Elmurod shunday xabar yo'lladi.
Qirg'iziston chegara xizmati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, mamlakatdagi beqaror vaziyat tufayli Qirg'iziston orqali O'zbekistonning So'x anklaviga chegaradan o'tish kechki soat 7 dan ertalabki 8 gacha taqiqlangan edi. Mahalliy aholi O'zbekiston va Qirg'iziston chegara xizmatlariga chegaradan o'tkazish vaqtini o'zgartirish iltimosi bilan murojaat qilgan. Ikki davlat chegara xizmatlari rasmiylari o'tkazgan muzokaralardan so'ng mahalliy aholi ertalabki 5 dan kech soat 10 gacha chegaradan o'tish imkoniyatiga ega bo'ldi.
Bishkekdan muxbirimiz Elmurod yo'llagan xabar edi. Tojikiston davlat xavfsizligi qo'mitasining vaqtincha saqlash qamoqxonasidan qochgan 25 nafar mahbuslar orasida O'zbekiston fuqarosi ham borligi e'lon qilindi. Bu haqda hamkorimiz Alisher shunday xabar yo'lladi.
Tojikiston davlat xavfsizlik qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari general-mayor Qosimjon G'aforov barcha davlat televideniya kanallari orqali chiqish qilib, qamoqxonadan qochgan 25 nafar mahbusning 14 tasi suratlarini ko'rsatdi va ular haqida ma'lumot berdi. Uning so'zlariga ko'ra, qamoqxonadan qochgan mahbuslar orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. O'zbekiston Respublikasi Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida istiqomat qiluvchi Furqat Xalmetov va Hamidulla Yo'ldoshevlar terrorchilar bilan qochgan. Furqat Xalmetov va Hamidulla Yo'ldoshevlar tojik-o'zbek chegarasini noqonuniy o'tganlikda ayblanib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan edi.
Tojikistondagi muxbirimiz Alisher edi. Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriy mamlakatda sodir bo'lgan suv toshqinlari oqibatlarini tugatish va qayta tiklash ishlarini nihoyasiga yetkazish uchun 3 yildan ko'p vaqt kerak bo'lishini bashorat qildi. BMT ma'lumotiga ko'ra, Pokistonda misli ko'rilmagan suv toshqinlari yuz bergan oqibatda qariyb 1600 kishi nobud bo'lgan, bir necha million odam boshpanasiz qolgan. Dushanba kuni muxbirlar bilan suhbatda prezident Zardoriy bo'hrondan foydalanib jangarilar o'z safini to'ldirishi yoki hujumlar amalga oshirilishining oldini olish uchun ogoh bo'lish kerakligini ta'kidladi. AQShning odamsiz parvoz qiladigan uchqichi Pokistonning Afg'onistonga chegaradosh Shimoliy Vaziriston viloyatidagi 3ta joyni bombardimon qildi. Xavfsizlik va razvedka xizmati manbalari taxminiga ko'ra, dushanba kuni amalga oshirilgan hujum oqibatida ham jangarilar ham tinch aholi vakillari nobud bo'lgan. AQSh uchqichi qo'mondon Jaloliddin haqqoniyga aloqador jangarilarga tegishli ekani aytilayotgan binolarni nishonga olgan haqqoniy jangarilari Afg'onistonda Amerika va NATO qo'shinlariga hujumlar uyushtirib kelayotgani aytilmoqda. Afg'oniston va NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar Afg'oniston sharqida amalga oshirgan hujumlarda toliblarning 35 jangarisi yo'q qilindi. Xalqaro kuchlar rasmiylariga ko'ra, 21 avgustdan beri davom etayotgan amaliyotlarda havodan zarbalar berilgan, natijada qurollar va xudkush hujum uyushtirishda ishlatiladigan portlovchi belbog'lar topilgan. 18 sentyabr kuni Afg'onistonda parlament saylovlari o'tkaziladi, biroq rasmiylar saylov uchastkalaridan 900dan ortig'i, boshqacha aytganda taxminan 13% xavfsizlik sabablariga ko'ra ochilmasligini aytgan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ukrainada davlat mustaqilligining 19 yilligi keng nishonlanmoqda. Sana munosabati bilan chiqish qilgan prezident Viktor Yanukovich Ukraina o'z konstitutsiyasini jiddiy isloh qilishi kerakligini aytdi. Yanukovich muhim islohotlari o'tkazilishini nazorat qilish va muvofiqlashtirish uchun Ukrainaga haqiqiy salohiyatlarga ega bo'lgan kuchli prezident kerakligini alohida urg'uladi. 24 avgust kuni televideniya orqali so'zlagan Yanukovich mamlakatning demokratiya sari intilishini qo'llab-quvvatlashini, fuqarolar huquqlarini himoya qilish uchun prezidentlik salohiyatidan unumli foydalanishini aytdi.
Я підтримую і завжди буду підтримувати розвиток сильних і вільних.
Мен доим еркин ва кучли матбуотни қўллаганман ва бундан кейин ҳам қўллаб-қувватлайман, чунки бу демократия пойдавордир. Мен масъулиятсиз сиёсатчилар манфаатлари эвазига мамлакатнинг демократик ислоҳотлар йўлидан қайтишига йўл қўймайман, деди Украина президенти Виктор Янукович. Айни пайтда АQSh давлат котиби Хиллари Клинтон Украинани мустақиллик байрами билан табриклади.
The United States has stood by Ukraine and the people of Ukraine.
Ukraina mustaqil bo'lgandan beri Qo'shma Shtatlar Ukraina va uning xalqini qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Haqiqiy demokratik davlat barpo etish maqsadiga erish yo'lida olib borayotgan sa'y-harakatingizda biz sizni qo'llab-quvvatlashda davom etamiz, dedi AQSh davlat kotibi Ukrainaliklarga yo'llagan video tabrigida. Iroqdagi AQSh askarlari soni 50 mingga kamaytirildi. 24 avgust kuni Bag'dodda o'tkazilgan matbuot anjumanida AQSh harbiylari hozir Iroqda Amerikaning qancha askari qolganini aniq aytmadi. Barak Obama 2009 yil AQSh prezidenti vazifasini bajarishga kirishgandan biroz o'tib 2010 yil avgust oyi oxiriga qadar Iroqdagi AQSh askarlari sonini 50 minggacha kamaytirishga va'da bergan. AQShning jangovar qismlari o'tgan hafta Iroq hududini tark etdi. Iroqda qolgan AQSh qo'shinlari mamlakat harbiylarini tayyorgarlikdan o'tkazish bilan shug'ullanadi. Shuningdek, iroqliklar yordam so'rab murojaat qilsa, ular aksil terror amaliyotlarida ishtirok etishi mumkin, ammo 2011 yil oxiriga qadar AQShning barcha askari Iroqdan olib chiqilishi shart bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida sizni oqshom yangiliklari bilan tanishtirdik. Dasturimiz davomida tinglaydiganingiz lavhalarning sarlavhalari. Toshkentda yana 11 shaxs diniy motivlarda ayblanib, jazoga tortildi. O'zbekistondagi eng nufuzli oliygohlardan hisoblangan Toshkent davlat universiteti o'qituvchisi pora olayotib qo'lga olindi. O'zbekistonda paxta terimiga qattiq tayyorgarlik ko'rilmoqda. Bu mavsumning yuki yana maktablar zimmasiga tushishidan xavotirlar bor. Rossiyaning Novosibirsk o'lkasida yashayotgan yana bir o'zbekistonlik hibsga olindi. Hozir uning ekstraditsiyasiga hozirlik ko'rilayotgani xabar qilinmoqda. Tojikistondagi qamoqxonadan qochgan 25 mahbuslar orasida esa O'zbekiston fuqarolari ham borligi va ularning O'zbekistonga o'tishi xavotirlari tilga olinmoqda. Qirg'izistonda esa O'sh shahridagi 57 maktabda o'quv yili 1 sentyabrdan boshlanishi e'lon qilindi. Shuningdek, dasturimizdan boshqa mavzudagi lavhalar ham o'rin olgan. Bu lavhalar bilan birga erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. O'zbekistondagi eng nufuzli oliygohlardan hisoblangan Toshkent davlat universitetining rahbariyati poraxo'rlikda ayblanmoqda. Bu yilgi test sinovlari paytida institut o'qituvchilaridan biri pora olayotib qo'lga tushgach, oliy o'quv yurtining eng yuqori lavozimdagi amaldorlarini ham o'zi bilan birga tortib ketdi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Basira.
O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi Toshkent davlat yuridik instituti rasmiy saytida Mirza Yusuf Rustamboyevning rasmi ostida institut rektori deyilgan. Shuningdek, pora olganlikda gumon qilinib, hibsga olingan ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha birinchi prorektor Davron Ahmedovning surati ham institut rasmiy saytidan olib tashlanganicha yo'q. Toshkent davlat yuridik institutiga yaqin manbalardan biri O'zbekistondagi eng obro'li institutlardan birining rahbariyati bilan bog'liq vaziyatdan xabari borligini aytadi.
Pora bo'yicha tushdi deyishdi, rektori ketdi deydi, prorektori ketdi deydi. O'sha oldindan pul olgan o'tkazaman deb.
Deydi ismi sir qolishi sharti bilan gaplashgan manba. Aytilishicha 1 avgust kuni abituriyentlar oliy o'quv yurtlariga kirish testlarini topshirayotgan paytda Toshkent davlat yuridik institutining o'qituvchilaridan biri pora bilan qo'lga olinadi. Shundan so'ng hibs etilgan o'qituvchi bergan ko'rsatmalariga ko'ra institutning ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha birinchi prorektori Davron Ahmedov ham pora olganlikda gumon qilinib hibsga olinadi. Ayni paytda O'zbekistonda qonun himoyachilarini yetkazib berishi ko'zda tutilgan asosiy oliygohning Mirza Yusuf Rustambekovning ham poraxo'rlikda gumon qilinayotganiga oid xabarlar paydo bo'ldi. Mamlakatning eng nufuzli va bozori chaqqon institutiga 9 yil rektorlik qilgan professor Rustambekov ishdan ketish haqida ariza yozgani ham aytilmoqda. Hozirda sobiq senator va yuridik fanlari doktori Rustambekov yurak xuruji tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgan. Ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov yuridik institutida bir necha yil o'qituvchilik qilgan. Yuridik instituti ham O'zbekistondagi boshqa oliygohlar singari korrupsiyaga mukkasidan ketgan. Eng achinarlisi, bo'lajak qonun himoyachilari pora berib o'qishga kiradi, pora berib o'qishni bitiradi va ularning pirovard maqsadlari kelajakda yog'li joyga o'rnashishdir, deydi Suhrob Ismoilov.
Nimagadir ushbu o'quv yurti talabalari o'zlarini juda bir oliy nufuzli talaba sifatida his qilishadi va unga ich-ichlaridan ishonishadi. Ko'pchiliklari ichida aloqa o'quvchilari ham bor, buni inkor etib bo'lmaydi, lekin ko'pchiliklarida mana shunaqa bir ishonch mavjud va shuning orqasida bu institutda ko'pchilikni korrupsiyaga nisbatan ishonch ham juda yuqori. Ko'p holatlarda o'zlarini kuchlari bilan harakat qilish mumkin bo'lgan holatlarda ham shu baho olish uchun yoki qanaqadir ilmiy bir ko'rsatkichlarni topshirish uchun o'quv yili davomida o'qituvchilarga yoki shu kafedra boshliqlari orqali ta'sir ko'rsatish yoki dekanat orqali ta'sir ko'rsatishga harakat qilinadi.
Deydi Toshkent davlat yuridik institutining sobiq o'qituvchisi. Suhrob Ismoilovga ko'ra, pora olganlikda ayblanayotgan institutning ma'naviy va ma'rifiy ishlari bo'yicha birinchi prorektori Davron Ahmedov talabalar intizomi masalasida qattiqqo'lligi bilan ajralib turgan. Institut prorektori yoki boshqa xodimlarning korrupsiyaga aloqadorligi ehtimollari haqida Suhrob Ismoilov bularni aytdi.
Bu odamni darajasi va shu xizmat mavqei unga juda mos edi va o'sha paytda ham shunaqa gaplar yurardi. Men o'zim shaxsan eshitganman, faqat bu kishi to'g'risida emas, shu pul olinish holatlari yoki pul talab qilinish holatlari bo'layotganligini eshitganman. Rektor haqida eshitmaganman yoki menga to'g'ri kelmagan. Mana hozir yuridik institutida ro'y bergan holat boshqa hamma oliy o'quv yurtlarida mavjud.
Dedi o'zbekistonlik huquqshunos Suhrob Ismoilov. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatining vakili mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov Toshkent davlat yuridik institutini poraxo'rlik timsoli deya ataydi.
poraxo'rlik timsolini bo'linish sababi o'sha bizga kirish imtihonlarini kirish narxlari judayam katta edi. Judayam katta sababi u yerda yuridikni bitirganlar to'g'ridan to'g'ri huquq muhofaza qilish organlariga ishga joylashishi mumkin. Joylashish imkoniyatlari bor. Prokuror bo'lishi mumkin, sudya yoki bo'lmasa bugun O'zbekiston hukumatini o'sha osoyishtalik timsoliga aylangan milisa bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqangi bir katta yog'li lavozimlarni egallashi mumkin keyinchalik. Bu masalan yuridik institut o'ziga xos bir trampolin edi. O'sha trampolin bo'lganligi uchun bu yerga kirish miqdorlari judayam katta.
Deydi toshkentlik huquq faoli va jurnalist Abdurahmon Tashanov. Avgust oyida ekspert ishchi guruhi O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish uchun to'lanadigan pora narxiga oid jadvalni e'lon qildi. Bu jadvalga ko'ra Toshkent davlat yuridik institutida yurisprudensiya akulasi bo'lishni istaganlar 20 mingdan 25 ming Amerika Qo'shma Shtatlari dollarigacha naqd pulni sanab berishlari kerak. O'zbekistonda qonun himoyachilarini yetkazib berishi ko'zda tutilgan oliygoh bu reytingda hozircha birinchi o'rinni egallab turibdi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
O'zbekistondagi eng nufuzli oliygohlardan hisoblangan Toshkent davlat yuridik universitetining rahbariyati poraxo'rlikda ayblanmoqda. Tinglaganingiz lavhada shu xususda gap bordi. Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz yana O'zbekiston hayotiga oid mavzular bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Toshkent shahar Sobir Rahimov tuman jinoiy ishlari bo'yicha mahkamasida 11 sudlanuvchi ustidan hukm o'qildi. Ular O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 216-moddasiga binoan noqonuniy jamoa birlashmasi yoki diniy tashkilotlar tuzganlikda aybdor deb topildi. Hamkasbim Hasanjon bu haqda ma'lumot tarqatgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga telefon orqali bog'lanib, voqea tafsilot haqida gapirib berishni so'radi.
O'tgan haftaning oxirida Toshkent shahar Sobir Rahimov tuman jinoyat ishlar bo'yicha sudida hukm o'qildi. Bu hukmda mana 11 kishidan, ya'ni sudlanuvchilar Oripov, Sodiqov, Inagamov, Usmonov, Muhammad Sayidov, Zokirov va Qodirovlarga 3 yildan qamoq jazosi bu ham mashu koloniya poselenie degan joyda, ya'ni bular unaqa militsiya nimasida bo'lmaydi, lekin o'sha bu qamoqxonani eng yengil formasi desa bo'ladi. Endi bulardan mana Mannapov, Mirzayev, Abdusattorov, Ergashevlar 3 yil shartli muddatga nima qilindi. Ular demak mana ozodlikda, lekin har 10 kunda borib shu militsiyaga ko'rinib turish kerak.
Bular qachon qo'lga olingan edi?
Bular hammasi mart oyida qo'lga olingan, bir qismi bu yanvarda bo'lgan, keyin jinoyat ishi bir qanchaga to'xtatilgan, keyin martda yana jinoyat ishi qo'zg'atilib, bularni hammasini mana mashu sudda ko'rilib chiqdi endi bularni nimasi.
Suratdagi sudlanuvchilar o'ziga qo'yilgan ayblovlarni bo'yniga oldimi?
Yo'q, bilasizmi, bularda bunday bo'lgan, mana masalan ayblov xulosada agar ularni tanishib nima qilganda shu ma'lum bo'ldiki, bular o'zi o'sha tergov paytini o'zida ko'pchiligi kechirim so'rabdi, mana prezidentdan kechirim so'rash, xalqdan kechirim so'rashlarni hammasi o'sha yerda yozilgan, bular kechirim so'raganini. Endi mana sud jarayonida ham demak shunaqa kechirim so'ragan, lekin shunisi qiziqki, bu bironta bir isbotni o'zi yo'q, bularda ayb bor yo'qligi. Men o'ylayman, bu tergov organlari shu talab qo'ygan, ularga shu qamoqxonada bo'lgan paytida bular majbur bo'lgan shu kechirim so'rashga. Lekin bulardan birontasini bir konkret jinoyati to'g'risida bir narsa etilmaydi, faqat etiladiki shu bular bir necha yil davomida masalan har birini uylarida, o'sha kvartiralarida yig'ilish qilib shu diniy masalalar bo'yicha gapirilgan. Ya'ni bu o'zlarini, ularni shu sudlanuvchilarni sudda bergan gaplari bo'yicha bular to'g'ri uchrashib yurgan, bular bilan. Lekin asosiy nimalari bo'lganki, bu shu diniy oqimlarni to'g'risida ko'p tushunchani bularga ma'lum bo'lmagani uchun o'sha diniy tashkilotlar, mashu taqlangan tashkilotlarni kelib chiqishi, buni o'rganishini gapirishgan ular. Va faqat boshqa hech narsa bu jinoyat ishi olib borishmagan, hech qanaqa boshqa mashu yig'ilishlar faqat olib borilgan degan o'sha nimada.
Sud jarayonida sudlanuvchilari advokatlari bo'ldimi, ularning manfaatlarini himoya qildimi?
Ha, advokatlari bo'ldi. Mana advokatlar bularga endi hammasi taxminan etgan, bularni masalan faqat jarima qo'yishi va suddan shu ozod qilish sud zalidan va faqat bir qancha maoshi minimal o'sha shtraf qo'yish bularga. Shuni so'rashgan bular suddan, lekin sud mana baribir bularga mana shunaqa hukm chiqargan. Shulardan faqat 7tasi hozir o'sha yengil formadagi qamoqxonada desa bo'ladi.
Qolganlarchi?
Qolganlari bu shartli. Bular hozir uyda bular yashayveradi, ishlayveradi, o'sha o'zining ishi bilan shug'ullanaveradi. Faqat 10 kun, har 10 kunda borib, o'sha militsiya xonasiga borib qo'l qo'yib ko'rinish berib kelish kerak.
Suratdagi musulmonlarni muqaddas Ramazon oyi davom etyapti. Ramazon oyi boshlangandan beri O'zbekistonda diniy sabablarga ko'ra hibsga olinganlar ishlari yuzasidan mahkamalar soni ko'paydimi, kamaydimi? Sizlar tashkilotingiz qanday kuzatishlar olib boryapti?
Demak, mana hozir bizga ma'lum bo'lishicha, bu hozir o'zi umuman mana shu yili ham bu sudlar, demak, o'sha diniy e'tiqod bo'yicha o'sha sudga tortilish yoki sud qilishlar ko'payyapti desam bo'ladi. Nagaki mana hozir rasmi bo'tda mana Farg'onada hozir bizga kecha xabar berishdi, o'tda ham mana 8ta odam hozir milliy xavfsizlik xizmati nima qilishgan ekan. Endi bu 244-chi 2-chi print nimasidan moddasi bilan. Hozir mana o'sha yerda endi bularni hozir tergov hozir tugash kerak, ba'zi tuyab qoldi deyishdi. Ana o'tda 8 kishi kegin menga ma'lum bo'lsa, Qashqadaryoda hozir 5 kishi yoki 6 kishi degan gap bor. Endi bunaqalar ko'p bo'yapti. Lekin bilasizmi, ko'pi mana shu katta guruh bo'lib, birga bo'lgani uchun mana shu birga qandaydir marakalar o'tkazish bo'ladimi yoki bir qandaydir o'tirib shu namozxonada birdalar bo'ladiganligiga nisbatan bu narsalar ko'p bo'yapti. Bir-biri bilan ko'p gaplashib yuradiganlar yoki o'sha bir masjidga boradiganlar mana shu bitta joyda uchrashib, mana shu diniy masalalarni muhokama qiladiganligiga nisbatan ko'payib ketyapti bu sud jarayonlari. Bular hammasi endi guruhli, bir nechta odamlar, bir 10ta, 15talar bor. Mana mana shunaqalarning sonlari shunaqa ko'payib ketyapti O'zbekistonda.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Suratdagi Ikromov, bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat.
Xo'p, sog' bo'ling.
O'zbekiston mustaqil inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bilan qurilgan suhbatimiz esa Toshkent shahar Sobir Rahimov tuman jinoyat ishlari bo'yicha mahkamasida yana 11 shaxsning diniy motivlarda ayblanib jazoga tortilgani to'g'risida chiqqan sud hukmi asosida bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida siz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda 2010-yilning birinchi yarmida neft va gaz kondensatini qazib olish o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 20% kamaygan. Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, benzin ishlab chiqarish esa 12.4% qisqargan, ya'ni o'tgan yilga solishtirganda qariyb 700 ming tonnaga kamroq benzin ishlab chiqarilgan. Mamlakat bo'ylab benzin taqchilligi avj olib turgan bo'lsa-da, benzin ishlab chiqarishning qisqartirilishi sabablari Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlarida keltirilmagan. Buning sabablari va umuman o'zi balki benzin taqchilligiga ham ishlab chiqarishning qisqartirilgani sabab bo'ldimikin degan savolimizni O'zbek nefti gaz davlat shirkati mutasaddilari javobsiz qoldirdi. Bu raqamlarni biz e'lon qilganimiz yo'q, shuning uchun bir narsa deya olmaymiz. Davlat statistika qo'mitasining o'zidan so'ray qoling deya maslahat berdi O'zbek nefti gaz vakili Ozodlik muxbiri murojaatiga javoban. Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan raqamlar O'zbekiston hukumati yil choragi, yil yarmi yoki oxiriga oid e'lon qiladigan hisobotlarni inkor qiladi. Chunki bu kabi hisobotlarda mamlakat yalpi ichki mahsulot tinmay o'sayotgani, barcha sohalarda misli ko'rilmagan yutuqlarga erishayotgani ta'kidlab kelinadi. Neft va gaz sohasi bundan mustasno deydigan bo'lsak ham, iqtisodni yurgizib turadigan soha sifatida undagi ijobiy ko'rsatkichlarsiz hukumat iddao qilayotgan yutuqlarga erishish amri maholdir. O'zbekistonlik iqtisodchi Umidbek statistika qo'mitasi e'lon qilgan raqamlarga ishonmaydi. Uning fikricha, mamlakatda benzin taqchilligi yuzaga kelishining obyektiv sabablari bor, lekin bu O'zbekistonda neft yoki gaz qazib olishning qisqartirilgan bilan bog'liq emas.
O'zbekiston har doim o'zini kuzatib kelgan bo'lsa, muammolarni yechishni mana shunaqa hali kommunistik tizimda, byurokratik tizimda hal qilib kelgan, ya'ni qog'ozda hal qilingan. Avvalambor muammolar qog'ozda hal qilingan. Lekin hayotda realda hech qachon hal qilinmagan. Bu yerda O'zbekiston, menimcha, hech qanday o'zini ishlab chiqarishlarni, neft qazib olishlarini, gaz qazib olishlarini hech qachon kamaytirmagan. Bu yerda faqat muammo o'sha bo'lishi mumkin. O'zbekistonda ma'lum bir joyda o'sha masalan neft olib turgan yo bo'lmasa qanaqadir neft olib turgan va unga taqiq qilingan bo'lsa tugatilgandan keyin man buni nazarda tutayotganim masalan Qozog'istonda neft eksportini taqiqladi degan gap chiqdi-da. Va o'shani hisobiga ham bo'lishi mumkin. O'shandan keyin O'zbekistonda o'zini xalqini ta'minlaydigan neft zapaslari, benzin zapaslari bo'lmagandan keyin shunaqa taqchillik yuzaga keladi.
O'zbekistonlik iqtisodchi Umidbek fikrlari edi. O'zbekistonda qazib olinadigan neft va undan ishlab chiqariladigan benzin, dizel, boshqa yonilg'i mahsulotlari mamlakat ehtiyojini qoplay olmaydi. Hozir kuzatilayotgan yonilg'i bo'hroni birinchi navbatda import qilinadigan neft mahsulotlarining qisqargani bilan bog'liq, deb davom ettiradi suhbatdoshimiz Umidbek.
Va hozir 6000 ga chiqib ketgani o'zi bu O'zbekistonda birinchi marta kuzatilayotgan holat. Oldinlari masalan viloyatlarda 3000 ga chiqib ketganlari, yoki 2500, 2000 ga chiqib ketganlar kuzatilgan qo'lda. Lekin 6000 ga chiqib ketganini hech qachon kuzatilmagan. Endi bu bular qog'ozdagi raqamlar, statistik raqamlar ularga hech qachon yordam bera olmaydi.
Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan raqamlar shunchaki benzin taqchilligini oqlash va iste'molchilarni aldash uchun o'ylab topilgan bahonadir deya qo'shimcha qiladi o'zbekistonlik iqtisodchi so'zlarini davom ettirib.
Albatta shuni bahona sifatida qanaqadir sabab qilib ko'rsatib chiqariladi. Masalan, odamlarni O'zbekistonda bunaqa hozir O'zbekistonda davlat chiqarayotgan statistikani, o'sha statistik raqamlarni tahlil qiladigan iqtisodchilar juda ham kam o'zi. Oddiy xalq bu statistikani shunday ko'rib birdan ishonib qo'ya qolaverishi mumkin. Masalan, ularni tahlil qilib, analiz qilib bo'lish mumkinmi degan narsalarni bir o'ylab ko'radigan xalq juda ham kamayib ketgan. Ular oddiy hayotdagi narsani ko'rib ishonadi-da. Ular raqamlar ularni tushunmaydi O'zbekistonda. Juda kam, masalan, taksistga borib, iqtisodda mana shunaqa narsa bo'libdi, bu nimaga ta'sir qiladi desa, u ham o'shasini bilmaydi. Ko'chada masalan biror narsa sotib o'tirganga aytsa, u ham tushunmaydi. Shunaqa benzin kamayib ketganda deb aytib qo'yib qolishi mumkin.
O'zbekistonlik iqtisodchi Umidbek fikrlari edi. Demak, eslatamiz, O'zbekistonda 2010 yilning birinchi yarmida neft va gaz kondensatini qazib olish o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 20%ga kamaygani, benzin ishlab chiqarish esa 12.4%ga qisqargani haqida Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari e'lon qilindi. Mamlakatda benzin taqchilligi avjiga olib, 1 litr benzin narxi qo'lda 6000 so'mga chiqib turgan bir paytda mamlakatdagi vaziyatdan yaxshi xabardor mutaxassislar Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan raqamlar hukumat iddao qilayotgan iqtisodiy yutuqlarni inkor qiladi va benzin taqchilligini izohlash uchun o'ylab topilgan uydirmadir degan fikrni ilgari surmoqda. Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz yana O'zbekiston hayotiga oid mavzu bilan davom etadi. O'zbekistonda paxta terimi mavsumiga qattiq tayyorgarlik ko'rilmoqda. Ozodlik muxbiri olgan xabarlarga ko'ra, bu yil ham paxta terimining asosiy yuki yana maktab o'qituvchilari, o'quvchilari va kollej, litseylar talabalari zimmasiga tushadigan ko'rinadi. Viloyat va tuman hokimiyatlarida hasharchilar joylashi lozim bo'lgan dala shiyponlarining taxt holatga keltirilganini tekshirish uchun maxsus guruhlar tuzilgan. Ayrim viloyatlarda esa dala shiyponlarini tayyorlash maktablar zimmasiga yuklatilgan ham xabar qilinmoqda. Bu xabarlarni hamkasbimiz Sadriddin o'rgandi.
O'zbekistonda paxta terimi mavsumi boshlanish arafasida viloyat va tuman hokimlari, fermerlar, ta'lim muassasalari rahbarlari, ichki ishlar idoralari vakillari ishtirokida o'tkazilayotgan yig'ilishlarda bu mavsumga qattiq tayyorgarlik ko'rish kerakligini uqtirmoqdalar. Bu haqda jizzaxlik o'qituvchi Ziyodulla Razoqov Ozodlikka bularni gapirib berdi.
Mana yaqinda shunaqa xabarda aytdi bizga, bu yil paxta mavsumi juda qattiq bo'ladi. Mana sharoitlar shunaqa, bizlarga berkitilgan sharoit to'g'rilayapti, shunga barcha o'qituvchilar tayyor bo'lishlaringiz shart degan narsani aytdi.
Deydi Ziyodulla Razoqov. Unga ko'ra, Jizzax viloyatining qishloq hududlaridagi har bir maktabga bittadan dala shiyponi berkitilgan. O'sha shiyponga yotoqqa borib paxta teradigan maktab o'qituvchilari va o'quvchilari o'zlari uchun o'zlari sharoitni yaratib olishlari kerak.
Masalan, mana maktab aliga direktorlariga, rahbarlariga hali paxta boshlanmasdanoq har bir maktab direktorlariga bittadan shiyponni yuklagan. O'sha bu yil o'quvchilar har yilgidek qatnov bo'lmas ekan. Bu yil yotoq bo'lar ekan. Yotoq bo'lar ekan, o'quvchilar o'sha yotoqlarda yotib paxtani terib olish uchun. Chunki hozir yoqilg'ular juda tanqis, texnikalar yetishmaydi. Albatta, yoqilg' bo'lmagandan keyin texnika yetishmaydi. Shuning bois shu yotaq bil tashkillashtirdi. To'la to'kis ham o'zi mana bizda ham endi 2 kundan beri salqin tushib boshladi. O'sha yog'ingarchilikni qoldirmay, nisnobat qilmasdan ertaroq terib olish maqsadida hozir shifonlarga borib to'g'irlaysizlar, o'quvchilar yotadigan yotoqxonalarni barchasini shart sharoitlarini to'g'irlaysizlar deb ularga nimani aytgan, hattoki bizda ham shu narsalarni aytdilar ekan. U o'quvchimi, o'qituvchimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar bu yil yotoq bo'ladi paxta mavsumida, o'sha yotoqda yotib paxtani terib olishimiz kerak ekan degan narsalarni aytdi.
Deydi Ziyodullo Razoqov. Jizzax viloyati hokimi o'rinbosarining yordamchisi Ortiqali Nurullayev Ozodlik bilan suhbatda dala shiyponlarni mavsumga tayyorlash uchun maxsus guruhlar tuzilganini tasdiqladi.
Shiyponlar bilan shug'ullanayotgan guruhlarimiz bor aka. Guruh 4 guruh chiqib joylarda o'sha shiyponlarni terim mavsumiga tayyorlash bo'yicha o'zlari shug'ullanib, ma'lumotni bizda qishloq xo'jaligi kotibiyati bor. Kotibiyatga olib kelib tashib ketib, joylarda mana shu tayyorgarlik ishlari bilan shug'ullanyapti.
Deydi Ortiqali Nurullayev. Bu yilgi paxta mavsumiga tayyorgarlikka katta e'tibor qaratilayotgani, xususan terimchilar uchun dala shiyponlarini tayyorlab qo'yish ishlari avj pallasiga chiqqani haqida Surxondaryo viloyatining Muzrobod tumanida o'qituvchilik qiladigan Hasanjon akadan ham eshitdik.
Tayyorgarlik bo'layapti yozuvchilar uchun. Oldinlar bunday bo'lmasa-da, bu yil mana shu tayyorgarlik shu yotoqxona. Lekin endi qanday bo'ladi? Masalan bizlarda ichimlik suvimiz umuman yo'q. Ichimlik suvini biz sotib olishamiz. Gaz ertalab hozir soat 4 6gacha beriladi. Kechki payt beriladi, boshqa payt gaz yo'q. O'tgan yillar yordamchilar kelgan paytda ham suv bo'lmasa, gaz bo'lmasa-da.
Deydi Hasanjon aka. Surxondaryo viloyatining Dinov tumanida yashovchi Abdullajonning aytishicha, bu yil maktab bolalarini paxta terimiga chiqarmaslik haqida tuman hokimligining qarori chiqqan, lekin bu qarorning har yilgidek qog'ozda qolib ketmasligini to'la ishonch bilan aytish qiyin.
Yo'q, bu yil chiqmasganmi? Hali tuman hokimi qarori ham chiqqan aka, yaqinda shu qaror aytilsa, kim chiqarsa tanbeh beriladi, jazo beriladi debdilar. Agar o'quvchi chiqarsa dalaga chiqib olmasin debdilar. Bironta fermerga qo'ymadi. O'quvchi bo'lsa o'zini ko'rsatdi.
Deydi dinovlik Abdullajon. Biroq muzrabotlik Hasanjon aka bu xil va'dalarga ishonmaydi. O'tgan yili ota-onalardan bolalarimni paxtaga chiqarmayman mazmunda tilxatam yozdirib olingan edi. Biroq paxta terimi boshlanishidan bir hafta o'tib, hamma o'quvchilar dalaga haydaldi deya eslaydi Hasanjon aka.
Hozir bir oydan keyin, ikki oydan keyin paxtaning egasi o'qituvchi bo'lib qoladi. Bu fermada topib bo'lmaydi. Maktabning direktorini, mahalla raislarini, prokurori yo hokimi borib haqorat qiladi, boshqa qiladi. Fermerlar topib bo'lmaydi.
Deydi Muzrobotlik Hasanjon aka. O'zbekiston bolalar mehnatidan foydalanmaslik haqidagi BMT konvensiyasini qabul qilgan, lekin O'zbekistonlik inson huquq himoyachilari va xalqaro tashkilotlar har yili O'zbekiston hukumati bolalarni paxta terimiga ommaviy jalb qilganini tasdiqlovchi hujjatlarni to'plab e'lon qiladi. Jahon halol savdo tashkiloti va Walmart, H&M, Marks and Spencer, Tesco, Levi Strauss kabi dunyoning yirik chakana savdo shirkatlari bolalar mehnati evaziga yetishtirilgan o'zbek paxtasidan tayyorlangan mahsulotlarga boykot e'lon qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, eslatamiz, O'zbekistonda paxta terish mavsumiga tayyorgarlik tariqasida viloyat va tuman hokimiyatlarida hasharchilarga joylashi lozim bo'lgan dala shiyponlarini taqdim holga keltirish topshirig'i berilgan va bu topshiriq qanday bajarilganini tekshiruvchi maxsus guruhlar tuzilgan. Ayrim viloyatlarda esa dala shiyponlarini tayyorlashlari ham maktablar zimmasiga yuklatilgan. Bu xabarlar tafsiloti bilan sizni hamkasbimiz Sadriddin tanishtirdi. Bundan sal oldinroq esa Toshkent shahridagi ba'zi shifoxonalarning ham shiralarga paxta terimiga tayyorgarlik ko'rish, agar paxta terimida ishtirok eta olmasa, o'z o'rniga yuboriladigan mardikorlar uchun mablag' olib kelish topshirilgan haqidagi xabarlar e'lon qilingan edi. Bu xabarlarga oid lavhalarimiz esa internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org, marhamat, u yerga kirib bu voqea tafsilotlari bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar haqida yana bir bor. Toshkent shahar Sobir Rahimov tuman jinoiy ishlar bo'yicha mahkamasida 11 sudlanuvchi ustidan diniy motivlarda ayblanib hukm o'qildi. Pokiston prezidenti mamlakatda suv toshqinidan keyingi qayta tiklash ishlari uchun 3 yildan ko'proq vaqt kerak bo'lishini aytdi. Afg'oniston va NATO kuchlari o'tkazgan harbiy amaliyotlarda 35 jangari yo'q qilindi. Iroqdagi AQSh askarlari soni 50 mingga kamaytirildi. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich konstitutsiyani isloq qilishga chaqirdi. Somali poytaxti Mogadishoda mehmonxonaga jangarilar hujum uyushtirgani oqibatida 30 dan ortiq odam, jumladan 6 deputat nobud bo'ldi. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlardan ba'zilari edi. Bu va boshqa xabarlar bilan to'liq internetdagi veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Hozir esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi bir lavhalarimizning sarlavhalari. Tojikistondagi qamoqxonadan qochgan 25 mahbus orasida O'zbekiston fuqarolari ham borligi aytilmoqda. Bu 25 mahbusning O'zbekiston hududiga o'tib berkinish ehtimoli borligi haqida rasmiy bayonotlar bo'ldi. Qirg'iziston Ma'rif vazirligi shahridagi 57 maktabda o'quv yili 1-sentyabrdan boshlanishini e'lon qildi. Shuningdek, dasturimiz davomida erkin mikrofon eshitirishni ham tinglaysiz. Uning qahramonlaridan biri 30 yoshli usta yigit Farruxjon hikoyasi ham bugungi dasturimiz davomida. Eshitayotganingiz esa Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Tojikiston davlat xavfsizlik qo'mitasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, 22 avgust kuni oqshom qamoqxonadan qochgan 25 nafar mahbus orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. Mamlakat rasmiylari bu qochqinlarning barchasi O'zbekistonga o'tib ketish ehtimoli borligi va ularni polkovnik Mahmud Xudoyberdiyevning odamlari kutib olishi kerakligi haqidagi taxminlarni ilgari surmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkorimiz Alisher.
Tojikiston davlat xavfsizlik qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari general-mayor Qosimjon G'aforov barcha davlat televideniya kanallari orqali chiqish qilib, qamoqxonadan qochgan 25 nafar mahbusning 14tasi suratlarini ko'rsatdi va ular haqida ma'lumot berdi. Uning so'zlariga ko'ra, qamoqxonadan qochgan mahbuslar orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. Ular O'zbekiston Respublikasi Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida istiqomat qiluvchi Furqat Xalmetov va Hamidullo Yo'ldoshev ekanligi aytildi. Furqat Xalmetov va Hamidullo Yo'ldoshevlar tojik-o'zbek chegarasini noqonuniy o'tganlikda ayblanib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan edilar. Qamoqxonadan qochganlarning 5 nafari Tojikiston fuqarolari, 4 mahbus Rossiya Federatsiyasi fuqarosi, yana 4tasi Afg'oniston grajdanlari ekanligi e'lon qilindi. Eslatib o'tamiz, 22 avgust kuni kechqurun soat 22:10 da sud hukmidan so'ng Tojikiston Davlat xavfsizlik qo'mitasi binosida joylashgan tergov qamoqxonasida vaqtinchalik saqlanayotgan bir guruh jinoyatchilar qamoqxona nazoratchilarining mas'uliyatsizligidan foydalanib hujum uyushtirganlar. Soqchilar qurollarini tortib olganlar. Oqibatda qamoqxona nazoratchilari biri Nurmatqul Karimov vahshiylarcha o'ldirilgan va 2 nafar soqchiga og'ir tan jarohatlari yetkazilgan. Bu jinoyat tashkilotchilari sud hukmidan so'ng vaqtinchalik qamoqxonada saqlanayotgan Tojikiston fuqarolari Ibrohim Nasriddinov, Hikmat Azizov va Rossiya fuqarosi Dog'istonlik Magomed Ahmedovlardir.
Guruh jinoyati mazkur bos 22 nafar ashxosiki, hamchunon barои sodir namudани jinoyati sangin mahkum shudан
Shundan so'ng ular Dushanbe shahridagi vaqtincha saqlash qamoqxonasiga ham hujum qilishgan va yana 22 nafar mahbusni ozod qilganlar. Natijada Adliya vazirligining tergov qamoqxonasida 4 nafar nazoratchi o'ldirilgan. Dastlabki tahlillar bu jinoyatning transmilliy xarakterga ega ekanligini ko'rsatmoqda, dedi Tojikiston Davlat xavfsizlik qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari general-mayor Qosimjon G'aforov. Qayd etish joizki, mazkur qamoqxonada sobiq general-leytenant G'afur Mirzoyev va Ichki ishlar vazirligining sobiq rahbari Yoqub Salimovlar ham bo'lgan. Lekin noma'lum sabablar ko'ra ular qochqinlarga qo'shilmagan. Mirzoyev ham, Yoqubov ham qochish niyati bo'lgan dedi. Allaqachon bunga harakat qilardilar. Birinchidan, ular o'zlarini hozirgacha respublika qahramoni va davlat qo'mondonlari deb hisoblashadi. Agar ular qochsa, davlat va boshqa tashqi kuchlar yordamida nest nobud qilinishlarini yaxshi anglashadi, deydi siyosatshunos Abdulg'ani Mamadazimov. Voqeadan bir kun avval Rossiyaning Tojikistondagi harbiy bazasi yonida terrorchilik xurujini uyushtirish niyatida bo'lgan bir guruh fosh qilingani xabar qilindi. Ayni paytda ba'zi kuzatuvchilar Tojikistonda 25 mahbusning qochishga muvaffaq bo'lganiga Rossiya maxsus xizmatining aloqasi borligini ham taxmin qilmoqda. Rossiya bu bilan Imomli Rahmonga bosim o'tkazishni maqsad qilgani aytilmoqda. Boshqa tahlilchilar qochoq mahbuslar O'zbekistonga o'tib, Mahmud Xudoyberdiyev guruhiga qo'shilishga harakat qilishini bashorat qilmoqda. Biroq aksariyat tahlilchilar bunday taxminlarga qo'shilmasligini aytmoqda. Tahlilchi Ergash Sulaymonov ana shundaylardan biri.
Для того, чтобы оказать какое-то политическое давление на Таджикистан, то
To'g'ri, ular orasida O'zbekiston Islomiy harakati va Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi a'zolari bor. Biroq ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan bunday andishalar o'rinsiz. Rossiyani olsak, 5-6 ta banditlar bilan rasmiy Dushanbega bosim qilib bo'lmaydi. Buning uchun boshqa usullar mavjud. O'zbekiston masalasida ham shunday deyish mumkin. Bundan tashqari, qo'shni davlatda o'ziga yetarli muammolari mavjud va qo'shimcha problemalar ularga kerak emas. Nazarimda, agar mahbuslar davlat kuchlari tomonidan nobud qilinmasa, qochqinlar odatdagidek respublika sharqi va undan keyin Afg'oniston yoki Pokistonga o'tib ketadi, deydi tahlilchi Ergash Sulaymonov. Qochqin mahbuslarni qidirib topish uchun Tojikiston davlat xavfsizligi xizmati va Ichki ishlar vazirligining qurolli kuchlari safarbar etilganiga qaramay, birorta qochqin ushlanmagan va ular ayni paytda qayerda ekanligi ma'lum emas. Ayni zamonda butun respublika chegara nuqtalari qattiq nazorat qilish rejimiga o'tgan. Respublika sharqiga esa zirhli texnika va askarlar jo'natilmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Demak, Tojikiston davlat xavfsizlik qo'mitasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, 22 avgust kuni oqshom qamoqxonadan qochgan 25 nafar mahbus orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor va hozirda mamlakat rasmiylari o'rtasida bu mahbuslarning O'zbekiston hududiga qochib o'tishidan xavotir qilguvchilar bor. Ayni paytda eslatib o'tamiz, norasmiy manbalar qochgan mahbuslarning soni 25 nafar emas, balki 46 nafar ekan haqida ham aytmoqdalar. Bu mahbuslar esa o'tgan yili Tavildara voqealarga aloqadorlikda aybdor deb topilib, 10 yildan 30 yilga qadar ozodlikdan mahkum etilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Aziz tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida endi sizni Qirg'iziston janubiga oid xabar va tafsilotlar bilan tanishtirishga o'tamiz. Qarorgohi Bryusselda joylashgan bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi Bishkek hukumati mamlakat janubidagi vaziyatni nazoratga olishda ko'ngil bo'shlik qilayotgani jiddiy oqibatlarga olib kelishidan ogohlantirmoqda. Guruhga ko'ra, mamlakat janubida yangi zo'ravonliklar xavfi saqlanib qolmoqda va markaziy hukumat janubda nazoratni deyarli yo'qotgan. Janub markaziy hukumat nazoratdan chetda qolar ekan, bu mintaqada narkotrafik keng quloch yoyadi. Xavfi ham kuchli bo'lib qolaveradi. Xalqaro hamjamiyat qat'iy harakat qilmas ekan, mintaqa tez fursatda islomiy kuchlar uchun qulay zaminga aylanib qolishi mumkin, deyiladi jumladan bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi tarqatgan bayonotda. Boshqa tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Qirg'iziston janubidagi ommaviy qirg'in oqibatlari zudlikda bartaraf etilmasa ekan, mamlakatda yangi zo'ravonliklar xavfi saqlanib qolaveradi. Bu haqda bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi bayonot berdi. Guruhga ko'ra, mamlakat janubida yangi zo'ravonliklar xavfi saqlanib qolmoqda va markaziy hukumat janubda deyarli nazoratni yo'qotgan. Guruh Qirg'iziston hukumatini may-iyun oylarida Jalolobod va O'sh viloyatlarida ro'y bergan hodisalar yuzasidan xalqaro tergov o'tkazilishiga ruxsat berishga chaqirdi. Iyun oyidagi zo'ravonlik va talon-torojlar etnik qirg'iz va o'zbeklar o'rtasidagi jarlikni yana ham kengaytirdi, deya bildirdi bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhining Markaziy Osiyo dasturi rahbari Paul Quinjoch. Janob Quinjochga ko'ra, agar muammo hal etilmay qolsa, mamlakatda yana bir portlash ro'y berishi ehtimoli bor va zo'ravonlik jabrdiydalari bu safar islomiy radikal kuchlar tomonidan yuz burishi yoki bo'lmasa zo'ravonliklar boshqa etnik guruhlar, ruslar, uyg'urlar, tatar va dungon jamoalarga ham yoyilishi mumkin. Qirg'izistonda ro'y bergan so'nggi zo'ravonliklarning ko'plab jihatlari 1990 yildagi O'sh va O'zgandagi qonli etnik to'qnashuvlarga juda o'xshab ketadi, lekin 20 yil avval ko'p sonli saralangan sovet qo'shini mintaqaga kiritilgan va vaziyat izga tushguncha bu qo'shin 6 oy davomida mintaqada tartibni saqlab turgandi. Bugun esa Qirg'izistonning zaif hukumati tashqaridan har qanday kuch kiritilmasligi kerakligi borasidagi ichki bosimlar qarshisida qolmoqda. Hukumat mamlakat janubida nazoratni deyarli yo'qotgan, o'zini millatchi deyishdan tap tortmaydigan O'sh hokimi Melis Mirzaakmatov tashqaridan qo'shin kiritilishiga qarshi ekanini aytib keladi va muvaqqat hukumat dekretlari mamlakat janubida kuchga emas deb ochiqdan ochiq bayonotlar ham qilgan. Janub markaziy hukumat nazoratidan chetda qolar ekan, bu mintaqada narkotrafik keng quloch yoyishi xavfi ham kuchli bo'lib qolaveradi. Xalqaro hamjamiyat qat'iy harakat qilmas ekan, mintaqa tez fursatda islomiy kuchlar uchun eng qulay zaminga aylanib qolishi hech gap emas, deydi bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi Osiyo dasturi rahbari Robert Templer. Prezident Xurmonbek Bakiyevning hokimiyatdan chetlatilishi bilan yakun topgan aprel oyidagi qonli to'qnashuvlar ortidan Qirg'iziston siyosiy beqarorliklar girdobida qolib kelmoqda. Iyun oyida Qirg'iziston janubida yuz bergan milliy nizolarda yuzlab kishi qurbon bo'ldi, yuz minglab odam boshpanasiz qoldi.
Well, these were attacks based on ethnicity and they were clearly
targeted overwhelmingly against one ethnic group, the Uzbeks living in Kyrgyzstan.
Bu bir etnik guruh, ya'ni Qirg'izistonda yashovchi asosan o'zbeklarga qarshi qaratilgan bir hujumlar edi, deydi bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi vakili Andrew Strolin. Garchi hukumat Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklarda tashqi kuchlarni ayblab kelayotgan esa-da, bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhiga ko'ra voqealarga Bakiyev tarafdorlaridan tortib, joriy hukumatdagi ayrim siyosatchilar, xavfsizlik kuchlari ham aralashib qolgan haqida inkor etib bo'lmas dalillar bor.
Local government that either did nothing or took part in some way. I mean, we describe in the report how, for example, arms were passed out to various people and then were collected again according to names on a list.
Qurollar odamlarga ro'yxat bo'yicha qanday qilib tarqatilgani va keyin mamlakat janubidagi xavfsizlik kuchlari ro'yxat bo'yicha tarqatilgan o'sha qurollarni qanday qilib tarqatib olingani haqida dalillar bor. Ya'ni bu yerda bir tomondan mahalliy rasmiylarning ham voqealarga aloqadorligi aralashib qolgani, boshqa tomondan hukumat hech narsa qilmay jim qarab turganini ko'ramiz, deydi bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi vakili Andrew Strolin.
There was on the one hand some part taken by local authorities and security forces, and on the other hand a blind eye or non-intervention by others.
Qirg'iziston xavfsizlik kengashi raisi Marat Imonali bo'ronlarni o'rganish xalqaro guruhi keltirgan bu holatlar yuzasidan munosabat bildirar ekan.
Bu masala o'ta действительно biz uchun abdan aktual masala. Муну биздин президентибиздин контролунда турган маселе. Ал киши бул маселе боюнча абдан катуу көзөмөлгө алып атат. Мен дагы мына жаңы эле дайындалган коопсуздук кеңешинин катчысы катары мен да ушул маселени абдан көзөмөлгө алып, укук коргоо органдары менен сүйлөшүп атабыз. Ошо докладта болгон жана андай фактылар болсо, ар бирин изилдеп, ар бири боюнча биз азыр жана андай иликтөө жасап атабыз.
Бул маселе хакыйкатан хам жүрөк долзарып. Bu prezidentimiz nazorati ostida turgan masaladir. Bu yerda keltirilgan har bir faktni o'rganib chiqamiz. Agar xavfsizlik kuchlari bu zo'ravonliklarga aralashib qolganini aniqlasak, biz buni obdon tekshirib, tergov o'tkazamiz, jinoyat ishi ochib, aybdorlarni jazolaymiz, deb aytdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak tilaganingiz lavhada bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhining Bishkek hukumatiga yo'llagan ogohlantiruv xususidagi bordi. Bu guruh mamlakat hukumati janubdagi vaziyatni nazoratga olishda ko'ngilbo'shlik qilayotgani jiddiy oqibatlarga olib kelishidan ogohlantirmoqda. Ayni paytda Qirg'iziston Ma'orif vazirligi O'sh shahar meriyasining e'tirozlariga qaramay shahardagi 57 maktabda o'quv yili 1-sentyabrdan boshlanishini e'lon qildi. Ma'orif vazirligi ko'ra, hukumat o'quvchilar xavfsizligini 100% ta'minlashga qodir. 23 avgust kuni esa shahar meri Melis Mirzaakmatov o'quvchilar xavfsizligi to'liq ta'minlanganiga ishonch hosil qilinmagunicha maktablar ishga tushmaydi deb bayonot berganida boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
O'sh shahar ma'rif bo'lim rahbari Abduvali Boltaboyevning aytishicha, maktablarda xavfsizlikni militsiya xodimlari ta'minlagan taqdirdagina o'quv yili 1-sentyabrdan boshlanishi haqida gapirish mumkin bo'ladi.
Har bir maktabga 3-4 ta militsioner so'rayotamiz, balabaxshalarga 2-dan militsiya xizmatkorlarini so'rayotamiz.
Har bir maktabni 4 nafardan, bog'chalarni 2 nafardan militsiya xodimi qo'riqlashini iltimos qilyapmiz. Bundan tashqari shahardagi 57 maktabga o'quvchilarni uylardan olib kelish uchun 35 ta avtobus ham kerak, dedi Abduvali Boltaboyev. Shundan kelib chiqqan holda O'sh shahar meri Melis Mirzaakmatov shaharda o'quv yili kechiktirilishi lozim degan nuqtai nazarda turibdi. Uning aytishicha, shahar huquq tartibot tuzilmalari ayni paytda o'quvchilar xavfsizligini himoya qila olishga qodir emas. O'sh shahar kengashi deputati Asomiddin Ottoqulovning aytishicha, huquq tartibot tuzilmalarida xodimlarning yetishmasligi moliyaviy muammo, bolalar xavfsizligini ta'minlashga to'sqinlik qilayotgan asosiy sababdir.
Biroq o'quvchilarni qamsiz qilish uchun 200 dan kam emas militsiya xizmatkorlari kerak, qo'shimcha kerak.
Maktablarda xavfsizlikni ta'minlash uchun kamida 200 nafar militsiya xodimi kerak ekan. Davlat o'zi 1 so'mga muhtoj bo'lib turgan bir pallada militsiyada 200 ta yangi ishchi o'rni ochish juda katta muammo, dedi Asomiddin Ottoqurov. Shahar deputatining aytishicha, nafaqat maktablar, balki O'shdagi bir qator oliy o'quv yurtlari ham talabalar xavfsizligi ta'minlanmaganligi tufayli o'quv yilini ortga surishlarini bildirganlar. Ayni paytda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi o'shda o'quvchilar xavfsizligini ta'minlash uchun yangi xodimlarni ishga olishga asos yo'qligini, militsiya hozirgi holatida ham xavfsizlikni ta'minlashga qodir ekanini bildirmoqda. Biroq 24KG axborot agentligiga ko'ra, ko'plab militsiya xodimlari o'z xavfsizliklari ta'minlanmasa, maktablarni qo'riqlashdan bosh tortishlari haqida bayonot berganlar. Ichki ishlar vazirligi bu bayonot yuzasidan sharh bermayotir. O'sh shahar meriyasiga ko'ra, minglab ota-onalar ham o'quvchilar xavfsizligi ta'minlanmagunicha bolalarni maktablarga jo'natmasliklarini aytmoqdalar. Shahar markazida joylashgan bir qator o'zbek maktablaridan esa ota-onalar bolalarning hujjatlarini ommaviy tarzda olib ketmoqdalar. O'sh shahridagi Shevchenko maktabi mahalla ichkarisida joylashganiga qaramay, bu yerda ham ota-onalar o'z bolalari xavfsizligidan xavotir olishayotgan ekan. Bu haqda maktab direktori Tursunoy Aliyorova gapirib berdi.
Bizning maktabimiz mavi mahallaning o'rtasidagi maktabda. Shuning uchun mahallaning bolalari kelishadi. Unaqa avtobusga tushib keladigan bolalar yo'q. O'zlarining bolalari yaqinda. Bab ota-ona xavotir olar ekanda. Bolalarimiz hayotini xavfsizligiga javob berasizlarmi deb gapirishadi. Sizlar bilan birgalikda javob beramiz. Biz o'zimiz qandaylar bir narsa qila olamiz deb bular bilan dejurstvo qo'yadigan bo'ldik. Ota-onalar o'zlari olib kelib, o'zlari olib ketadigan bo'lishdi. Xudo xolasa 1-sentyabrdan boshlaymiz deb niyat qilib turibmiz-ku, endi bilmadim.
Dedi Tursunoy Aliyorova. O'shliklarning mana shunday xavotirlariga qaramay, Qirg'iziston Ma'orif vazirligi shahardagi 57 maktabda o'quv yili 1-sentyabrdan boshlanishini e'lon qildi. Ma'orif vaziri Damira Qudaybergenovaga ko'ra, 1-sentyabrdan boshlab maktablar kunu-tun maxsus kuchlar tomonidan qo'riqlanadi va ayni paytda hukumat bu ish uchun mablag' izlamoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida aziz tinglovchi, endi e'tiboringizga erkin mikrofon eshitirishning yangi sonini taqdim qilamiz. Marhamat. Erkin mikrofon eshitirishning bugungi qahramonlaridan biri Farg'onalik usta Farruxjon. 30 yoshli bu usta yigit 8 yil davomida o'zining 4 ta hamqishlog'i bilan odamlarning uylarida qurilish ishlarini qilib pul topganini aytar ekan, har yil ishlab topadigan 3.5-4 million so'mlik daromad aslida kam emas edi deydi. Ammo shunda ham O'zbekistonda viloyatma-viloyat yurib ustachilik qilishni to'xtatgan va yaqindagina Rossiyaga ketayotgan millionlab muhojirlar safiga qo'shilgan Farruxjon bilan suhbatni tinglang.
4 kishi, 5 kishi bitta brigada qolganmiz. O'shalar bilan birga договор qilib ishlardik. Fundamentidan tomigacha bekitib berardik. Emasam, yana bir boshqa yerda bir shuvoq bo'lishi mumkin, shifer ishlari bo'lishi mumkin, shu ishlarni qilardik.
Bitta sezonda nechta uyni qurardinglar masalan?
Masalan, bir oyda bir to'rt xonali, uch xonali uyni bitirib berardik.
Endi qancha olardinglar shu mehnatga?
Endi shu mehnatga bir 400 ming, 500 ming aynaqanga. Ustimizda endi bir brigadirimiz bo'lardi. Brigadirimiz masalan xolaga narxda bitta uyda договор qilardi. Kelishibdi. Keyin bizga masalan oylaringa 400 ming beraman, 500 ming beraman biz usta bo'lib borardik-da endi. Shuncha beraman deyapti. Endi uyda qancha договор qilishi bilan bizda ishimiz yo'q edi. Ya'ni u ishni topardi, bizda olib borib ishlatardi. Shunaqa ishlar qilganmiz apa.
Endi 400 ming 500 ming pul yaxshi haqmidi o'sha mehnatga yarasha haqmidi?
Ayo, mehnatga yarasha haq bo'lsa-da.
Qancha bo'lish kerak edi agar mehnatingizga munosib haq berilganda?
Taxminan o'sha o'zimizni so'mga bir 700 ming 800 minglarga to'g'ri kelsa shunda qilayotgan ishimiz qoplanadi bizda. Endi hozir juda past narxlar, O'zbekiston sharoitini bilasiz, pul yo'q.
Endi bir yilda o'rtacha qancha topardingiz ustachilik qilaverib?
Bir yilda 3 million, 3.5 million pul topardim.
To'g'ri, mehnati og'ir, lekin 3 million, 3.5 million yaxshi pulmi endi? Bir yilda shu O'zbekistonda topilsa yo ozmi?
Bir ishlab kelamiz, 200 ming, 300 ming ishlab kelsak, 500 kilo, 600 kilo bug'doy qo'yamiz. Molga yer olishimiz kerak. Bizning pulimiz ya'ni kun o'tsin-da. Kunimiz o'tsa bo'ldi. Ortana shu yo'qda shuncha pul topganimiz bilan bolalarni kiyim kechagiga bo'lgan.
Tushunarli. Shu uchun endi bu sizni qoniqtirmadimi bu ish keyin?
Yo'q, endi bu ish Xudoga shukr bir qonasirlarini qonasir dedi, lekin charchadikda og'ir mehnat qilib charchadik opa. Bir o'zimizda davlatimizda bir korxona, zavodlar ishga tushsa, shunaqalarga bir ishlasak, sal yengilroq ishda qachongacha biz og'ir mehnat qilib yashab o'tamiz. Endi yoshdi bari nima qilish kerak emas, odam o'zini ezish kerak emas, qayerdan pul olar ekan deb u yoqqa yuguramiz, bu yoqqa yuguramiz. Endi qachongacha bunaqa yashashimiz mumkin O'zbekistonda?
8 yil davomida 4 ta hamqishlog'i bilan odamlarning uylarida qurilish ishlarini qilib pul topib yurgan 30 yoshli usta yigit Farruxjon hozir Rossiyada. U kuni kecha Rossiyaga kelgan va bu yerdan ish qidirayotganini aytdi. Bu suhbatni esa sizga erkin mikrofon eshitirishi doirasida taqdim qildik. Eshitishimizni davom ettiramiz. Andijon viloyatining Izboskan tumanidan telefon qilgan Hamidjon Jalilov ozodlik tinglovchilari muhokamasiga havola etsangiz deya o'zini qiziqtirgan mavzuni o'rtaga tashladi. U o'z farzandlarining ism va familiyasini sof o'zbekcha qilish istagida ko'p uringani, ammo bu borada murojaat qilgan davlat tashkilotlaridan so'rov qondirilish o'rniga haqoratlar eshitganini aytar ekan, 1992 yillar boshlarida ko'tarilgan shu qadar jo'n bir masalaning hali hanuz yechim topolmay kelayotgandan taajjubdaman dedi.
O'zbek familiyalari qanday bo'ladi o'zbekchasiga? Misol, meni tushuncham falonchi, falonchi o'g'li degan misol. Tushuncha deb bilaman, shu o'zbek familiyasi deb bilaman. O'zi familiya nima degani bir ko'pchilikda tushuncha yo'qki, familiya desa shu katta otasining ismini familiya deb tushunar ekan-da ko'pchilik o'zbeklarda. Misol, shu zakit byuroda ishlayotgan xodimlar ham, davlat xodimlari ham shunaqa tushunchaga ega ekan. Juda ko'p oddiy odamdek qo'yaringizga.
Zaks byurosiga borib endi uchrashdingiz-a shu masalada?
Birinchi o'zimiz familiyamni o'zbeklashtirmoqchi bo'ldim va 2000 yillarda aytdim-da u gap. Uni aytolmadim. Keyin farzandlarim bo'lgandan keyin uni metrga olishda shunaqa deb borsam, bunaqa bo'lmaydi. Faqat dedi, uchtalik bo'lish kerak. Ati, familiyasi, otasini ismi. O'zbekcha bo'lsa bo'laradi. Misol men kari so'zsam yo gruzin bo'lsam shunaqa deb yozsa bo'ladi-yu o'rcha qilmasdan desam qisqasi ko'nmadi deng. Men oxiri shu Hamidjon qizi Muslimaxon deb yozdirdim. Yozdirgandan keyin o'g'lim tug'ildi 2007 yili. Unga keyin borsam bu yerdagilar almashib ketgan ekan xodimlari. Bu bo'lmaydi, u bu dedi.
Yana boshidan boshlashga to'g'ri keldimi?
Yana boshidan boshlashga to'g'ri keldi. Shunaqa yozdirganman desam u paytda deydi bilimsizlar ishlagan ekan bu yerda, hujjati yo'q, ma'lumoti yo'q. Hozir endi shuning uchun biz ishlayapmiz deb ancha galva bo'ldi. Unda qolsa deydi, masjidga boring deydi. Siz meni shaxsiyatimga tegmang. Sizlar to'g'ri-to'g'ri gaplashyapsiz. Oxiri bitmadi, adliya bo'limiga boramiz dedi Anjanda. O'sha adliya bo'limiga borib, yerdagi xodimlar bilan gaplashsam, qisqasi yerda ishlayotgan istenkur bolalar ham umuman u haqida tushuncha ham yo'q ekan-da qisqasi. O'zbekcha familiya nima o'zi, qanaqa bo'ladi? Keyin o'zimcha qidirib ko'rdim-da kitoblardan bir. Eng eski ma'lumot shu Mahmud Qashqariyda yozilgan ekan. O'g'li deb yozilgan ekan-da, misol falonchi, tustonchi o'g'li deb. Bu qanaqa bo'lar ekan haqiqiysi bir. Mutaassislar nima deydi keyin shu haqda deb sizlarga murojaat qilgan joyimda.
Andijon viloyatining Izboskan tumanidan erkin mikrofon eshitirishiga telefon qilgan Hamidjon Jalilovning fikrlari edi. Marhamat aziz tinglovchi, ushbu taklif, ushbu mavzu haqida sizning fikr mulohazalaringiz bo'lsa, siz ham bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. +420 602 612 713 yoki +420 776 368 434 raqamiga SMS yo'llashingiz mumkin, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ozodlik muxbirlari sizning qo'ng'iroqlaringizga javob beradi. Eshitganingiz esa Ozodlik radiosi orqali taqdim etib kelinadigan erkin mikrofon eshittirish edi. Yana bir bor eslatamiz, ushbu rukun ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida kechki bir soatlik eshitirishimizga shu o'rinda yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida siz bilan Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa odatdagidek bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda va jahonda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar rivojini biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting bizni. Jonli efirda tinglashga fursatingiz bo'lmasa, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. U yerda dasturlarimizni audio formatda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, dasturlarimiz matnini o'qishingiz va o'z mulohazalaringizni veb-saytimizda qoldirishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Xayrli oqshom.